Rizvon Salim 15 yildan beri tekstil sanoati bilan shug'ullanadi, ammo uning korxonasi joylashgan bino xalqaro tekshiruvchilar tomonidan ishlash uchun xavfli deb topilgach, biznesini ko'chirishga majbur bo'ldi. Boshqa ilojim yo'q edi, ko'chirdim. Bino qayta ta'mirdan chiqarilishi kerak ekan. Buni kim qiladi? Buning xarajatini kim to'laydi? Hozir shu masalani hal qilyapmiz, deydi u. O'tgan yili 8 qavatli Rana Plaza binosining qulashi oqibatida yuzlab ishchilar halok bo'lgach, Bangladeshda faoliyat olib boruvchi ko'plab xalqaro tekstil kompaniyalariga nisbatan bosim oshdi. Natijada aksariyati yevropalik bo'lgan 150 kompaniya Bangladesh uchun bino va yong'in xavfsizligi bitimini qabul qildi. Rizvonning korxonasi ham mana shu hujjat talablariga javob berilmagani uchun yopildi. Shu kungacha 1500 binodan 300tasi tekshiruvdan o'tkazildi. Barcha korxonalar sentyabr oyigacha to'liq nazoratdan o'tishi rejalashtirilgan. Hozircha 8ta bino xavfsizlik talablariga javob bermagani uchun qisman yoki to'liq yopilgan. Amerika va Kanadaning 20 kompaniyasini o'z ichiga oluvchi yana bir guruh ham xavfsizlik bo'yicha o'z talablarini ishlab chiqdi. Tashabbus rahbari Rob Weissning aytishicha, bir necha korxonaning yopilishi xavfsizlikka qo'yilgan talablar samara berayotganini ko'rsatadi. Ammo talablarga korxona egalari tomonidan qarshiliklar ham bo'lib turibdi, deydi u. Bu afsuslanarli hol bo'lsa ham korxonalarning yopilayotgani ishimizda siljish borligini ko'rsatadi. Albatta, bunday muvaffaqiyatning to'lovi bor. Shuning uchun harakatlarimizga qarshiliklar ham bo'lyapti, deydi Uays. Ayrim korxona egalari binolarni ta'mirlash va ularni xavfsizlik talablariga javob beradigan holatga keltirish ko'p mablag' talab qilishini va bu natijada Bangladesh yengil sanoatining jahon bozoridagi raqobatbardoshligiga putur yetkazishi mumkinligini aytadi. O'tgan yilgi falokat ortidan ko'plab xalqaro kompaniyalar Bangladeshni tark etishi mumkinligi haqida xavotirlar yuzaga chiqqan edi. Aksincha, bu yil ham mamlakat sanoati barqaror o'sishda davom etdi. Huquq faollari esa biznes egalarini ishchilar xavfsizligi haqida ko'proq qayg'urishga chaqirmoqda. Hukumat ham o'z navbatida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Eng kam oylik ish haqi 36 dollardan 68 dollarga chiqarilib, ishchilarga kasaba uyushmalari tuzish huquqini beruvchi yangi qonun qabul qilindi. Xavfsizlik bo'yicha vaziyat yaxshilanayotganiga qaramay, o'sha mash'um kunda yaqinlarini boy bergan ko'plab bangladeshliklarning ahvoliga yetarli e'tibor berilmayapti. Qurbonlarning 2200 dan ortiq oila a'zolari o'rtasida so'rov o'tkazgan nodavlat yordam guruhi rahbarlaridan biri Amanur Rahmonning aytishicha, vayron bo'lgan korxonaning ko'plab sobiq ishchilari hanuz ishsiz yuribdi. Davlat yoki xayriya tashkilotlari tomonidan berilgan bir necha yuz dollarni ular allaqachon sarflab bo'lgan va hozir oziq-ovqat hamda turar joy uchun jiddiy yordamga muhtoj. Rahmonning aytishicha, falokatdan aziyat chekkanlar orasida hanuz jismoniy va ruhiy azoblardan qiynalayotganlar bor. Ko'plari yopiq joylarda ishlashdan qo'rqib qolgan. Ayrimlar uyqusizlikdan qiynalyapti, shovqindan qo'rqadiganlari ham bor. Ana shunday qiyinchiliklar bois ularning oddiy hayot tarziga qaytishi oson bo'lmayapti, deydi u. Faollar Rana Plaza falokatidan olingan eng katta ibrat sifatida Bangladeshning 4 million kishilik sanoatida ijobiy o'zgarishlar tomon burilish bo'lishini umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.